Musta tuntuu, että ihmisen on ihan mielettömän vaikeaa ymmärtää sitä, että tähän kehitykseen on mennyt vuosi miljoonia. Kasvit on taas siinä niin erilaisia kuin ihminen, kun ne istuu tuossa paikallaan. Ne useimmiten ei pääse siitä mihinkään karkuun, että niiden on evoluutionsa kuluessa täytynyt kehittää semmoiset mekanismit, että ne selviytyy siinä olosuhteessa, oli sitten mitä tahansa.
Täällä puut hohtavat, maat hohtavat, koko metsä loimottaa kuin valtavassa tulipalossa. Kankaat kytevät punaisina, jängät ja aavat hehkuvat kellanruskeina. On kultaa kuormittain, purppuraa ja punaverkaa, mittaamattomat määrät. Lyhyen kesän jälkeen Lappi paneutuu pitkään ja pimeään talvilepoonsa ylpeästi, suurta juhlaa viettäen. Näin kuvaa Samuli Paulaharju Lapin kesän loppu. Kun tähän aikaan pilvisenä päivänä kulkee metsäpolkua ja havumetsätaipaleen jälkeen saapuu lehtipuiden pariin, tuntuu siltä, kuin syksyn harmaa taivas selkenisi ja aurinko kohta alkaisi paistaa, niin keltaista on lehtikatoksen alainen valo. Ja kun pilviverhoon sitten todella syntyy aukko ja aurinko pääsee siitä kurkistelemaan, syttyy lehtoihin ja hakamaille oikea värien palo. Kuvaa samaa asiaa Reino Kalliola kirjassaan Suomen luonto vuoden aikojen vaihtelussa. Mutta mistä ruskan värit tulevat? Ja miksi koivu on keltainen ja miksi pihlaja on punainen? No kasvifysiologi Kurt Fagerstedin mukaan syksyn koko väriloisto on itse asiassa kiinni kahdesta väriaineryhmästä. Karotenoidi, sana tulee latinan sanasta porkkana ja se tarkoittaa keltaisia ja oransseja värejä. Ja sitten se punainen väri. Se tulee antosyaneista, mikä sana tarkoittaa kreikaksi yksinkertaisesti sinistä kukkaa. Ja se nimi johtuu siitä, että väriaineen eristi alun perin 1810-luvulla ranskalainen tutkija sinisestä ruiskukasta. Ja mistä ne kasvit sitten voivat tietää, että syksy on käsillä, kun lämpötilat voivat sahata kylmän ja lämpimän välissä, ja huonot ajat pitää ennakoida hyvissä ajoin? On ikään kuin aivan liian myöhäistä alkaa valmistautua kylmään talveen silloin, kun ensimmäiset pakkasyöt pärähtävät päälle. Siinä ne, esimerkiksi puut, näyttävät möllöttävän, eivätkä näytä tekevän yhtään mitään. Vaikka vähänpä me tajuamme, että koko ajan salassa tapahtuu kaikenlaista, ikivanhaa. Itse asiassa, kun puista ja kasveista aletaan puhua, niin aikaskaalaa pitääkin laajentaa vuosimiljooniin. Toisaalta homma menee nopeasti myös aika hankalaksi, sillä mitä enemmän tutkijat ovat päässeet kiinni kasvien salaisuuksiin, sitä syvemmälle biokemian ja kemiallisten yhdisteiden maailmaan joudutaan, kertoo kasvifysiologi Kurt Fagerstedt syksyisellä ruskaretkellä.
Koivu on oikeastaan meidän sellainen ihan tyypillinen keltaiseksi ruskaantuva puu. Ja nyt tämä keltainen väri on itse asiassa sellainen yhdiste, joka tuolla koivussa on koko kesän. Se ei vaan tuu sieltä näkyviin, kun toi vihreä klorofylli on niin voimakkaan värinen. Ja nyt sitten, kun syksyllä kasvit ottaa talteen sen klorofyllin sieltä, siinä on tietysti erittäin tärkeää typpeä, mikä on suomalaisessakin maaperässä usein kasvua rajoittavana tekijänä, niin puut on hyvin tarkkoja siitä ja ottaa sen typen talteen, ja niinpä se klorofyllikin hajotetaan sieltä lehdistä ja otetaan se typpi sieltä talteen. Ja sitten näkyviin jää toi kirkkaan keltainen.
No mutta minkä takia tämä pihlaja tulee punertavaksi?
No kasvilajien värillä on aika suuria eroja siinä, että minkä näköiset nämä ruskan värit on. Ja jotkin lajit tekee antosyaaniväriaineita syksyllä ja jotkut toiset taas ei. Mä en ole ihan varma siitä, että mistä se oikein johtuu niin kuin evolutiivisesti, että toisilla kaleilla on voimakkaat värit ja toisilla ei. Mutta me tiedetään kyllä biokemiallisesti, mistä tämä johtuu. Eli nuo pihlajan punaiset värit johtuu siitä, että sinne alkaa syksyllä muodostua antosyaaniväriaineet, jotka on tämmöisiä punaisia, oransseja. Jossain tapauksessa sinisiäkin väriaineita, mutta syksyn väreissä me nyt sitä sinistä ei nähdä, mutta samaa väriainetta on sinisissä kukissa. Ja nämä antosyaaniväriaineet on ihan erilaisia kuin nuo keltaiset ja vihreät, mitä tuossa koivussa on. Antosyaaniväriaineet, niillä ei ole mitään tekemistä fotosynteesin yhteyttämisen kanssa, vaan ne on kasvien väriaineita, joilla ne ilmaisee jotain. Ja mä uskoisin, että näin syksyisissä lehdissä ne ilmaisee stressiä. ne lehden solut siellä stressaantuu syksyisestä säästä ja siitä, että niiden on pian kuoltava ja hävittävä tuonne maahan, niin ne stressaantuu ja alkaa sitten tehdä näitä antosyaniväriaineita. Me nähdään monessa muussakin stressitilanteessa kasveissa näitä punaisia värejä. Jos esimerkiksi käytetään paljon rikkaruohomyrkkyjä, niin usein nähdään, että jos ne kasvit ei ihan suoraan kuole siihen, niin niihin tuleekin näitä voimakkaita väriaineita. Samaten, jos kasvit kasvaa hirveän voimakkaassa auringonvalossa, niin ne on usein hyvin värikkäitä, ja niin saattaa tulla näitä punaisia antosyaniväriaineita.
Mutta siis onko tämä punainenkin ollut siellä alla, vai onko se semmoinen, joka muodostuu tässä nyt stressistä tässä syksyllä?
Tämä punainen ei ole siellä ollut alla. Se tulee nyt tässä syksyllä.
Eli itse asiassa vähän erilainen systeemi kuin tämä keltainen?
Aika erilainen systeemi, kyllä. Joo. Toi keltainen on sitä karotenoniväriainetta, mikä siellä on ollut koko kesän. Ja sehän on yksi näistä fotosynteettisistä pigmenteistä. Kerää auringonvalon energiaa sinne yhteyttämisen tarpeisiin. Ja taas nämä pihlajan punaiset, niin ne syntyy nyt tässä vasta. Se, että minkä takia näitä punaisia väriaineet syntyy, niin siitä on vähän kiistelty, mistä se oikein johtuu. Me tiedetään, että nämä punaiset väriaineet toimii myös antioksidantteina. Ja mehän tiedetään, että kaikille, niin meille ihmisillekin antioksidantit on tärkeitä. Ja jos stressaantuu, niin antioksidantit on vielä tärkeämpiä. Että se voi olla yksi syy siihen, minkä takia nämä puut tekee näitä punaisia väriaineita. Että ne solut yrittää puolustautua viime hetken saakka, kunnes ne sitten loppujen lopuksi kuolee. Tästä on myös toinen teoria, mikä on ihan mielenkiintoinen, kun mä en ole kyllä ihan varma, että kuinka paikkansa pitävä se on, mutta amerikkalaiset tutkijat on esittäneet, että tämä voimakkaiden värien synteesi voisi olla semmoinen signaali hyönteisille, että me olemme edelleen elossa ja olemme edelleen voimissamme, että ei kannata tulla syömään meitä, että me pystymme puolustautumaan.
Niin, koska siis toihan on aika voimakas toi väri. Signaalia, varsinkin kun se on vielä tuommoinen vastaväri, vihreä vastaväri, tuo punainen, niin kyllähän se aika selvästi on havaittavissa.
Aivan, joo.
No mutta sitten meidän edes on tässä pieni vaahtera, niin vaahterahan voi tulla mitä tahansa värejä. Mistä se sitten kertoo? Tai siis punaista ja liilaa ja keltaista?
Niin, siis vaahterassa nämä keltaiset väriaineet on ihan samanlaisia kuin koivullakin, että siellä tulee ne karotenoidiväriaineet näkyviin. Mutta sitten vaahteralla voi hyvin lähteä synteesiin näiden antosyanien synteesi käyntiin ja sillä tavalla me saadaan vaahteraan hyvinkin monenlaisia värejä. Joku on joskus ihmetellyt mulle, että minkä takia jossain yhdessä puussa saattaa olla toisaalta ihan vihreitä lehtiä, latvassa saattaa olla hyvin voimakkaan värisiä lehtiä, että hyvin vaihtelevia. Ja mä oon selittänyt tätä ensinnäkin niin, että puut on aina yksilöitä. Ja sen takia yksi puu saattaa olla ihan voimakkaan värinen ja viereinen puu onkin vielä ihan vihreä ja ruskaantuu vasta paljon myöhemmin. Ne on yksilöitä ja niistä tulee eroon tai näkyviin tämmöiset yksilöiden väliset erot. Mutta sitten kun puhutaan saman puuyksilön sisällä tapahtumista muutoksista, niin silloin taas varmaan tulee ne erilaiset ympäristöolot. Puun latva joutuu tuulelle alttiiksi voimakkaalle valolle paljon enemmän kuin ne vaikka sisäosien lehdet siellä puun lehvastossa. Ja sen takia me saadaan voimakkaita värieroja näkyviin.
Alkaako tämä ruskahomma yleensä jotenkin esimerkiksi uloimmista lehdistä?
No aika usein uloimmista lehdistä ja latvalehdistä, mutta siinäkin varmaan sääolot vaikuttaa aika paljon. Mä oon todennut, että semmoisina syksyinä, kun on ensimmäisiä hallaöitä, tämmöisiä suuria lämpötilan vaihteluita, niin silloin ruska on usein voimakkain. Nythän tänä syksynä näyttää siltä, että meillä on ollut hyvin tasainen ja lämmin tämä syksy, että se ennakoisi sitä, että ei ehkä tulekaan ihan voimakkaita ruskan värejä. Mutta toisaalta taas puut on varmaan aika hyvässä voimassa, koska kesä on ollut niiden kannalta ehkä aika hyvä, kun on tullut suht runsaasti vettä. Niin ne on hyvissä voimissa ja se taas vaikuttaa siihen, että ruskan värit saattaakin olla voimakkaita.
Tuolla alkoi joku ruohon leikkuri päristä. Tässä muuten äsken meni lapsiryhmä ohi. Tässä on tämmöinen luontopäiväkoti vieressä. Varmaan voi olla tähän aikaan joukkoja liikkeellä keräämässä näitä syksyn lehtiä. Se on aika innostava homma päiväkoti-ikäisille joka syksy käsittääkseni, eikä ihme. Mutta siis miten sitten, onko puuyksilöiden värillä eroa sillä lailla, että jotkut vaahterat tekee esimerkiksi punaisia lehtiä ja jotkut sitten taas enemmän keltaisia?
Kyllä tämmöisiä eroja varmasti löytyy. Et jotkut joillakin puuyksilöillä lähtee käyntiin se antosyanisynteesi paljon voimakkaammin kuin toisissa. Ja toisissa, niin kuin tuossa vieressä on yksi vaahtera, jossa ei oikeastaan mitään muuta väriä kuin siinä on toi voimakkaan vihreä klorofylliväli ja sitten siellä täällä keltaisia lehtiä, mutta tuossa ei ole nyt lähtenyt mikään antosyanisynteesi käyntiin.
Joo, ja tuossa toi keltainen on muuten aika tämmöistä kylmän keltaista joissain noissa lehdissä.
Niin, se ehkä johtuu siitä, että siinä on vielä tuota vihreätä jäljellä. Meillä on tässä vieressä tuo terttuselja ja siinäkin usein tulee hyvin kauniit värit. Mutta tosiaan monet vaahterat on semmoisia, mihin tulee kauniit väreet. Monet ruusut on semmoisia, mihin tulee hienoja syksyn värejä. Samaan rosakkeenheimoon kuuluvat hedelmäpuut, omenapuut, kirsikkapuut. Kirsikkoihin tulee usein hyvin voimakkaita kauniita värejä.
Entä sitten tämä maaruska siis, tai ei vaan puut tuu ruskaa?
Maaruskassa ihan samalla tavalla, että kasveissa on erilaisia väriaineita ja ne tulee eri tavoin näkyviin. Nyt meillä on tässä vieressä taas saniaisia ja ne on mennyt ihan ruskeiksi. Ja musta tuntuu, että tämä on aika usein semmoinen piirre, mikä näkyy, että saniaisissa on harvoin mitään muita värejä, kun sieltä hävitetään sitten nuo klorofyllit ja muut väriaineet ja viedään ne talteen sitten maavarsiin tuonne maanpinnan alle. Ja sitten noista versoista jää näkyviin vaan soluseinät ja siellä on usein ruskeita väriaineita.
Mutta kun puhut näistä väriaineista, niin nämä aika samat väriaineet toistuu siis luonnossa eri tavoin. Ne on samat peruspalikat vai?
Kyllä, joo. Esimerkiksi kukkien värit johtuu pitkälti näistä samoista yhdisteistä. Antosyaniväriaineet värjää punaisia kukkia, sinisiä kukkia. Taas karotenoniväriaineet keltaisia kukkia. Kasvit käyttää näitä samoja biokemillisiä reittejä, samoja yhdisteitä hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin.
No, mutta on se aika jännää, että tässä ihan meidän edessä on vielä asioita, joita kukaan sinäkään et tiedä, vaikka sä oot kasvifysiologiaprofessori, niin säkään et tiedä tarkkaan tätä koko ruskan mysteeriä.
Niin, me ehkä tiedetään aika hyvin nämä biokemialliset seikat ja miten syntetoidaan mitäkin väriaineita, mutta sitten kun siihen tulee aina ympäristötekijät mukaan ja sitten puuyksilöiden omat geenit, niiden sisäiset tekijät, niin kaikki tämmöiset yhdistyy, niin aika vaikea sanoa sitten, että miksi juuri tässä lehdessä on tällaiset väriaineet ja tässä viereisessä lehdessä ei ole, siinä on edelleenkin vihreitä väriaineita ja niin edespäin. Ja sitten siinä pitää ottaa vielä sen yksilön historiakin mukaan kuvioihin, että minkälainen kesä on ollut, kuinka hyvin se on selvinnyt tästä ympäristöstä, onko se muuta jo stressaantunut.
Tässä on muutama tämmöinen hintelä pihlaja alku, niin mä meinasin just kysyä, että miksi näillä on ihan tämmöiset mustat lehdet, mutta tosiaan me emme tiedä heidän elämästään tämän tarkemmin. Mutta mistä se puu sitten tietää, että tulee syksy? Mikä kohta siinä päättää sen, tai mikä kohta siinä tajuaa sen, että nyt on se hetki?
Voisi kuvitella, että puut ymmärtää sen, että syksy tulee siitä, että säät viilenee. Mutta se ei itse asiassa ole se päätekijä, vaan se päätekijä on se, että päivät lyhenee. Puut, niin kuin muutkin kasvit, pystyy mittaamaan, että kuinka pitkät päivät on, tai itse asiassa ne mittaa sen, kuinka pitkä yö on. Ja siitä ne päättelee, että nyt on syksy tulossa ja nyt on parasta tehdä jotain, ettei paleluta kesken kasvun. Ja niinpä esimerkiksi koivut, mitä meillä tässä vieressä nyt on, niin niiden kasvuhan päättyy jo hirveän aikaisin. Latva saattaa ehkä jatkaa kasvua myöhemminkin, mutta monet oksat päättää kasvunsa jo heinäkuun lopussa. Ja alkaa tehdä talvehtimissilmuja. Ja silloin tietysti päivä on jo aika paljon lyhentynyt siitä, mitä se oli juhannuksena.
Siis heinäkuun lopussa?
Niin, kyllä. Niillä täytyy olla aikaa valmistaa ne silmut seuraavaa kevättä varten ja kerätä sinne kaikki varastoravintoaineet, että kyllä se on hyvä aloittaa varustautuminen jo varhain.
Jos me pystyttäisiin näkemään esimerkiksi tämän paksun koivunrungon sisään, niin tapahtuuko tässä paljon virtausta ylös alas tällä hetkellä?
Siellä tapahtuu paljon virtausta. Nyt tässä on vielä paljon lehtiä tässä puussa, joten tuolta juurista otettu vesi ja ravinteet virtaa koko ajan ylöspäin siellä puuaineessa. Ja toisaalta, kun on aurinkoinen päivä, niin fotosynteesi on vielä käynnissä noissa vihreissä lehdissä. Ne tekee koko ajan sokereita ja muita hiiliyhdisteitä ja varastoi niitä sitten sinne kehittyviin silmuihin. Samaten ne varastoi sinne puuhun. Nythän tässä puuaineessa ei ole ainoastaan niitä vettä ylös alas kuljettavia solukoita, vaan siellä on myös ydinsäteiden solukoita, jos on ihan läviä parenkymissoluja, joihin varastoidaan paljon rasvoja ja hiilihydraatteja ja kaikkia näitä yhdisteitä ensi kevään kasvua varten. Nythän puilla on iso työ siinä, että ne syksyllä menettää nuo kaikki lehtensä, mikä ilmeisesti johtuu siitä, että talven aikana ei kannata pitää tuommoista valtavaa lehtimassaa. Se jäätyy siellä ja se haiduttaisi paljon vettä ja niin edespäin, niin ne täytyy pudottaa pois. Ja niistä täytyy ensinnä kerätä talteen kaikki tarpeelliset aineet. Koska Suomen maaperä on usein aika köyhä, että ei ole tarpeeksi ravinteita, niin ei kannata heittää mitään hukkaan. Ja sitten taas toisaalta keväällä on äkkiä kasvatettava koko valtava uusi lehtimassa. Ja silloin tuolla rungossa on taas hirveästi toimintaa, kun mobilisoidaan kaikki ne varastoravintoaineet sieltä ja kuljetetaan ne sinne silmuihin ja kehittyviin lehtiin. Ja saadaan hyvin äkkiä tehtyä se valtava lehtimassa, mikä tarvitaan tuommoisenkin isoon koivuun.
No mutta edelleen se kysymys, että mikä kohta tässä koivussa niin kuin aistii sen, että päivät lyhenee.
Ne on kaikki nuo vihreät osat. Lehdet, versot, kaikki vihreät osat on semmoisia, missä on tämä fytokromi-niminen pigmentti, joka absorboi siellä valoa ja siitä, siitä kasvi pystyy aistimaan sitten sen päivän ja yön pituuden.
No mutta miten se viestintä niiden välillä menee vai eikö se ole mitään tällaista yhteistyötä?
Joo, kyllä siis siellä on yhteistyötä hyvinkin, että tämä on puuyksilö, mutta sillä on fytokromipigmenttejä siellä joka puolella ja ne aistii tietysti sen saman asian, että tapahtuu muutos, mutta me tiedetään myös, että jos me otetaan tuosta puusta vaikka yksi oksa ja laitetaan se toisenlaiseen päivään, esimerkiksi laitettaisiin juhannuksena se lyhyen päivään se oksa, niin silloin se koko puu aistii sen, että ahaa, nyt tässä on jotain kummallista tapahtumassa, että tämä yksi oksa onkin nyt havainnut, että yöt on pidentyneet ja silloin varmaan siinä koko puussa tapahtuisi jonkinlainen reaktio siihen, että ehkä ne lopetetaan taisi kasvun aikaisemmin.
No entäs sitten, kun tuodaan Keski-Euroopasta puita tänne? Saako ne ruskan samaan tahtiin?
Usein eivät saa. Jos tuodaan Keski-Euroopasta puita tänne, niin ne ei tajua sitä, että tämä meidän yön pituus vaikuttaa samalla tavalla tähän kylmän tuloon. Ja sen takia ne usein jatkaa kasvuaan ihan liian pitkälle syksyyn ja paleltuu sitten. Tämmöinen iso ero siinä on. Ja sen takia meillä on hiukan hankalaa näin esimerkiksi puutarhatuotannossa, niin jos tuodaan kauhean paljon kasveja Keski-Euroopassa tänne, niin aika usein saadaan odottaa, että vaurioita tulee. Tämä on tietysti hirveän paljon lajikohtainen ja lajikekohtainen seikka, että jotkut saattaa menestyä ihan hyvin ja jotkut on taas hirveän arkoja. Ja osaltaan se johtuu juuri tästä päivänpituuseroista.
No nyt ollaan puhuttu sitten siitä ruskavaiheesta. Entäs sitten milloin ne lehdet irtoaa? Mikä sen määrää?
No sen määrää nämä ihan samat tekijät, eli päivän pituus on taas siellä vaikuttamassa. Mutta siihen tietysti vaikuttaa sen puun sisäiset tekijät myös, koska ei ole mitään järkeä tiputtaa lehtiä ennen kuin sieltä on otettu kaikki ravintoaineet talteen. Ja taas se, että miten ne lehdet sieltä irtoaa, niin se on ihan tarkkoin määrätty ja tunnettu prosessi. Siellä lehtikannassa on nimittäin semmoinen irtoamissolukko.
Tässä on myös vaahtera, niin näkeekö sen tässä?
Näkee sen. Tuossa on yksi tuommoinen kellastunut lehti, niin jos me otetaan se sieltä irti, niin se napsahtaa irti ihan tietystä paikasta. Joo. Ja tuolla lehtiroidin tyvessä on tässä näkyykin itse asiassa, se on tuonne ohuempi kohta. Ja sinne muodostuu korkkisolukkoa. Ja se on taas tämän päivän pituuden säätelemään muodostumista. Ja kun se korkkisolukko sinne muodostuu, niin siitä tulee selvästi heikompi kohta siinä koko lehtiruodissa. Ja silloin tämä lehti irtoaa vähän kuin tuulee, niin se irtoaa sitten siitä putoamaan.
Kun tätä lehteä katsoo, niin tässä näkee senkin, että osa lehteä on ruskea, että tuommoista keltaista ja sitten osittain tämä on vielä vihreätä.
Joo, eli tässäkin lehdessä kärkiosista niin ihan selvästi täältä on viety jo kaikki varastoravintoaineet ja siellä ei ole enää sitten paljon jäljellä tätä karotenoideja, vaan siellä on ihan ruskeat soluseinät jäljellä. Ja sitten taas tämä lehden tyviosassa on vielä vihreitä soluja, että sieltä ei ole kaikkea vielä otettu talteen, mutta osa soluista on selvästi jo kuollut.
No sitä ei varmaan, tässä on kysyjän homma helpompi, mutta sitä ei varmaan kukaan osaa sanoa, että kuinka vanha tämä on niin kuin evolutiivisesti tämä systeemi.
Jaa, no evolutiivisesti tietysti havupuut on vanhempia, että ne on kehittyneet ensiksi ennen kuin on sitten kehittynyt lehtensä pudottavat puut. Ja havupuissa nyt ei, kun ei ne pudota niitä lehtiensä, niin se ei varsinaisesti ruskaa tule. Että sieltähän osa neulasista, vanhimmista neulasista putoaa sitten lajista riippuen, että ne voi olla 5-8 vuotta vanhoja ennen kuin ne putoaa. Mutta niistä useimmiten vaan otetaan talteen kaikki varastoaineet ja ne putoaa ruskeina, että siellä ei ole antosyönisynteesiä.
No miten sitten sen jälkeen, kun ne lehdet on tippuneet puista, niin sitten on edessä talvi, jonka kylmyydestä me ei vielä tässä vaiheessa tiedetä tarkemmin, mutta minkälaisia konsteja kasveilla, jos me nyt lähinnä puhutaan vaikka puista tässä kohdassa, niin minkälaisia konsteja puilla on sitten selvitä siitä talvesta? Onko siitä enää mitään?
Kyllä täytyy olla kaiken näköisiä keinoja, koska talvi voi olla hyvinkin hankala. Puut on tietysti kesän aikana tehnyt jo talvehtimissilmuja. Siellä silmujen sisällä on usein jo valmis verso sitten seuraavaa kevättä varten. Ja sitä on suojaamassa silmusuomut, joissa on hyvin paljon erinäköisiä vahoja. Ja ne on hyvin kovia rakenteita, niin ne suojana voi olla karvoja. Ja nämä estää tehokkaasti veden haihtumista. Sillä talven aikana veden haihtuminen on iso ongelma puille. Varsinkin jos maanpinta on jäässä, juuret ei pysty tuomaan uutta vettä sinne versoon, niin silloin pyritään pitämään kaikki se vesi siellä versoissa, mikä sinne on syksyn aikana tullut. Mutta tietysti talven aikana menetetään jonkin verran vettä, se on ihan vääjäämätöntä. Mutta pyritään kestämään se. Kasvit on itse asiassa hirveän hyviä siinä, että ne kestää tätä veden haihtumista talven aikana. Ja mä muistan yhden esimerkin, jossa on katsottu kuusen neulasten vesipitoisuutta talven aikana ja todettu, että ne pystyy sietämään jopa 50% sitä, tai 50% haihtumisen siitä vedestä talven aikana ja sittenkin ne säilyy hengissä.
Se on aika ihmeellistä. Mutta siis minkälainen talvi on esimerkiksi nyt suomalaisten puiden kannalta edullisin?
Koivuhan on sopeutunut hirveän hyvin talveen, että se selviytyy nyt melkein minkälaisesta talvesta tahansa. Mehän tiedetään, että jos me otetaan koivun oksa ja upotetaan sen nestemäiseen typpeen, jonka lämpötila on miinus 196 astetta, niin se selviytyy siitä ihan mainiosti. Tietysti moni muu kasvi on vähän arempi, mutta koivu nyt on tästä hyvä esimerkki. Ja niinpä koivu selviytyy melkein talvesta kuin talvesta. No tietysti evoluution kulossa sen on ollutkin pakko sopeutua ja selviytyä, että se pystyisi täällä elämään. Mutta semmoinen talvi, jolloin tulee pakkasta ja jonkin verran lunta, mutta ei ole hirveän suuria lämpötilavaihteluita. Mä luulisin, että puillekin kaikkein hankalinta on se, että jos meillä on lämpimiä jaksoja, ollaan selvästi plussan puolella ja sitten tulee taas kauheita pakkasia, tämmöisiä suuria lämpötilavaihteluita, niin siinä koivukin voi kärsiä. Ja nythän me aika usein nähdään koivussakin semmoisia pitkiä pakkashalkeamia. Ja tämä johtuu just siitä, että talven aikana on ollut isoja lämpötilavaihteluita. Välillä on tullut oikein kauheat pakkaset ja silloin vesi siellä puussa on jäätynyt ja se rasittaa niitä soluseiniä ja siellä voi tulla erinäköisiä vaurioita sitten. Ja usein talvella kuullaankin, kun puun rungot paukahtelee pakkasessa, siellä tapahtuu just puun halkeamista. Ja se usein näkyy ihan tuohon kaarnaan asti, että siellä on pitkittäisiä halkeamia. Että kaiken näköisiä tämmöisiä hankaluuksia tulee just tästä isoista lämpötilavaihteluista. Nythän esimerkiksi just koivu on sopeutunut hirveän hyvin näihin pakkasiin ja siellähän käy niin, että elävistä soluista kovalla pakkasella niin vesi ei jäädykään sinne solun sisälle, vaan sinne soluseiniin alkaa muodostua jääkiteitä. Ja silloin se solu menettää vettä ja loppujen lopuksi kutistuu semmoiseksi pieneksi rusinaksi sinne soluseinän sisälle ja selviytyy tällä tavalla talven ylitse. Ja nythän kasvit usein kerää tähän soluihinsa sokereita, jotka estää, että se vesi ei ala heti jäätyä. Ja niinpä se vesi poistuu sieltä soluista, menee sinne soluseiniin, jäätyy siellä kiteiksi ja soluissa säilyy ihan hiukan vettä, mutta niissä on paljon sokereita, jotka ympäröi kaikki niiden biokemialliset yhdisteet, esimerkiksi proteiinit, niin että ne on ikään kuin tämmöisen sokeri- ja vesivaipan suojaamina. Ja sanotaankin, että kovilla pakkasilla soluista on poistunut kaikki kemiallisesti sitoutumaton vesi, vaan tämä pieni vesimäärä on siellä jäljellä. Ja sitten kun tulee taas kevät, niin ne jääkiteet sulaa ja nämä solut imee sitä ympäristöstään sen veden sinne ja näin ne selviytyy. Nyt jos talvella tulee sitten isoja lämpötilamuutoksia, että on lämpimiä päiviä ja hurjia pakkasöitä, niin silloin tämä muutos tapahtuu monta kertaa ja nopeasti ja semmoiset voi kyllä tappaa näitä soluja.
Niin se perussääntö on se, että solu itse ei saa jäätyä. Sama mikä eläimilläkin.
Aivan, kyllä. Jos se jäätyy, jääkiteitä muodostuu sinne solun sisälle, niin jääkiteet terävinä rikkoo sieltä rakenteita, rikkoo solukalvoja ja niin edespäin, ja solut kuolee siihen.
Mutta se, että jos me otettaisiin keskeltä heinäkuuta, pystyttäisiin siirtämään joku kasvi keskelle talvea, niin se ei pärjäisi. Että se vaatii koko tämän pitkän prosessin, jota tässä koko ajan tapahtuu meidän ympärillä, että ne on sitten valmiita kohtaamaan sen talven.
Se vaatii pitkän prosessin, joo, mistä tästä just on ollutkin puhetta.
Ihmetteleekö se usein, Kurt Fagerst, että näitä kaikkia konsteja, millä kasvit talven yli selviää? Tällä kertaa ei ole nyt puhuttu ollenkaan siitä, että suuri osahan on tietenkin esimerkiksi siellä lumivaipan suojassa tai jopa siemenenä sinnittelee seuraavaan kevääseen. Nyt on puhuttu tällä kertaa näistä kasveista, jotka lähinnä puista, jotka eivät tästä pääse mihinkään sen kummemmin pakoon, vaan joutuvat ottamaan vastaan, minkälainen talvi sitten tuleekin ihan paikallansa.
Niinpä, joo, kasvit on aika ihmeellisiä. Mä oon usein miettinyt tätä ja ajatellut sitä lähinnä siltä kannalta, että kasvit on kuitenkin hirveän pitkän evoluution tuloksena kehittyneet tähän nykytilanteensa. Ja musta tuntuu, että ihmisen on ihan mielettömän vaikeaa ymmärtää sitä, että tähän kehitykseen on mennyt vuosimiljoonia. Ja kun ihmisikä on niin lyhyt, niin on ihan mahdotonta ajatella, että mitä kaikkea niiden vuosimiljoonien aikana on ehtinyt tapahtua tuolla kaikkien eliöiden kehityksessä. Se ei tietysti ainoastaan kasvia, vaan kaikkien eliöiden kehityksessä. Kasvit on taas siinä niin erilaisia kuin ihminen, kun ne istuu tuossa paikallaan, ne useimmiten ei pääse siitä mihinkään karkuun, että niiden on evoluutionsa kuluessa täytynyt kehittää semmoiset mekanismit, että ne selviytyy siinä olosuhteessa, oli sitten mitä tahansa.
Onko sä aina ymmärtänyt, että kasvit on näin jänniä? Onko sä aina ollut kiinnostunut kasveista?
Mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen kasvitieteilijä nykypäivänä, että mä oon ollut kiinnostunut kasveista aivan koko ikäni. Että mä pikkupoikana istuttelin siemeniä äidin kukkarukkuun ja niistä nousi sitten kaiken maailman ihmeellisyyksiä. Mun mielestä kasvit on ollut jotenkin aina kauhean kiehtovia. Ja tietysti kasvit on niin valtavan tärkeitä, kun jos me ajatellaan meidänkin energiatuotantoa tai ravinnon tuotantoa koko maapallolla, niin sehän on kaikki lähtöisin kasveista. Jopa niinkin, että jos me ajatellaan nykypäivän fossiilisia polttoaineita, niin mistäs ne on muualta kuin peräisin kuin muinaisista kasveista?
Mutta siis nämä kysymykset on ihan hirmu jänniä, että miten kasvit voi mitata aikaa ja kaikki tämä, mikä tämä viestintä niiden sisällä ja muuta, mutta kasvifysiologia, se on aika vaikeaa sitten toisaalta. Siinä ruvetaan puhua äkkiä tosi hankalista termeistä. No ei tietenkään kasvifysiologin mielestä.
No joo, ehkä meidän opiskelijat pitää kasvifysiologiaa pitkäsen vaikeana aiheena, mutta ehkä kun siinä on niin paljon biokemiaa, niin sitä voidaan pitää vaikeana. Mä voisin kertoa tästä jo ihan hauskan jutun, kun mä olin nuori opiskelija ja sitten me oltiin jossain, se oli jonkun tieteellisen seuran illallisilla ja sitten mun vieressäni istui yksi arvokas professori ja sitten tuli keskustelua näistä vaikeista aiheista ja hän sanoi, että monet opiskelijat pitää fysiikkaa ja kemiaa hankalana ja taas sitten biologiaa enemmän tämmöistä pehmoainetta ja sitten hän kysyi multa, että minkä takia mä oon ruvennut opiskelemaan kasvibiologiaa, niin mä sanoin siihen sitten vähän tyhmästi, että niin kun ne fysiikka ja kemia on niin vaikeita aiheita. Mutta ehkä kuitenkin tässä nykypäivänkin kasvifysiologiassa, niin sehän on nimenomaan kemiaa ja biokemiaa ja molekyylibiologiaa, jota meidän täytyy hallita, jotta me pystytään ymmärtämään näiden kasvien syvällisimpiä tapahtumia.